Amen. Prys die Here self. Ek dink dis die gesindheid van baie mense, dis baie gaaf jong suster daar die laaste vers. Ek het dit regtig waardeer en ons met die komende nuwejaars aan. Dink ek nie jy kan enigiets beter sing nie. Enigsins meer gepas vir hierdie aand nie. Lyk asof ons die jaar goed begin. Baie sneeu en nat buite, tipiese Indiane weer vir hierdie tyd van die jaar. Die hele mens van Georgia wat ek hier sien en bo in Ohio. Nou broer Dow en sy sister Dow weet wat dit is, want Ohio is dieselfde een. Maar ons gaan na 'n land waar daar nie enige daarvan sal wees nie. Dis die ding. Hierdie is nuwejaarsnag aand en natuurlik, elkeen het 'n gelofte uitgeskryf en 'n belofte wat jy gaan maak vir die nuwe jaar. Dan omtrent oormôre sal hulle almal verbreek wees. En so jy weet, blaai elke jaar 'n nuwe blaadjie om en blaai dan die volgende oggend weer om, dit weer gedoen. Maar dis net een ding wat ek graag wil sê, en dit is dit soos wat apostel Paulus gesê het. Ek vergeet die dinge wat agter is, al my foute en al die dinge wat ek gedoen het. Ek jaag na die doel van die hoë roeping in Christus. Dis al waaroor ek spyt is my foute van die afgelope jaar en die deel van my lewe wat verby is. En ek vra hom net nederig om genade, om te jaag na die doel van die hoë roeping. Ek seker dis die getuienis van almal van ons. Ons sou almal so voel. Jammer dat dit so 'n gure aand is en mense nie kan kom nie. En ek het vir Brunel gebel, ek het nie eers geweet of hy hiernatoe sou kom of nie. En toe het Bruskek gekom en hy het gekom van ver onder in Kentucky af waar sy 3 voet of meer daarin is. En so of omtrent soos hierdie, het hy gesê, so hy het 'n boer om laat uittrek 'n paar maal en hom oor die heuwel laat gaan met 'n trekker. En so het ek gedink, wel, as dit net 2 of 3 duim is, sal ons nie omgee daarvoor nie, solank dit so is. Maar die paai is begaanbaar en almal gaan aan. Nou natuurlijk, vanavond is die aand wat ons sal hoor van 'n verskeidenheid van predikers, verskillende is wat inkom. En hulle sal waarskynlik aankom deur verskillende dele vanavond tot middernag. En ek dink hulle sal sit en wag of die vir die nuwe jaar om te gaan in te kom en die ouwe om uit te gaan. En gewoonlik kom hulle na die altaar en bid en lê hulle geloftes voor God af en hernie hulle geloftes. Ek het vir Brunel gesê en ek het hom gebel om te sien of hy sou kom. En ek het gesê, as hy nie so kom nie, so ek probeer voortgaan die beste wat ek kon. En dan, as hy nie hier kom in die ochend nie wel, so ek voortgaan om alles te doen wat ek kon terwijl hy nie hier was nie. En ek het hom gesê, ek sou vanavond probeer, gedink aan omtrent 15 minute se boodskap te hê of iets. En ek sien jylle het verskeie ander predikers wat hier sit en wag. So ek was gedink ek sal begin en net voortgaan in hierdie boek van Openbaring, net reguit afgaan, die 4de hoofstuk nou optel begin. En as ons nie hierdie keer klaar maak daarmee nie, sal ons die volgende keer voortgaan. Dan gaan na die 5de en die 6de en net soos wat ons kan, die Here help ons om daar deur te kom.
I want to say before we start that there was had a
Ek wil sê, voor ons begin, dat daar was 'n besoek gehad, 'n rukkie gelede van broer Drummond, Tom en sy vrou. Dit is haar moeder en vader wat vanavond hier sit. En hulle pas terugkeer van Afrika af, waar hulle groot sielreddingsdienste gehad het en goddelike genesingsdienste. Hierdie klein dametjie het geneem haar, het haar ouma se plek ingeneem nou die dag en 'n gevangenisdiens gehou en sonder sit na die Here toe gekom en alles. Dit was net wonderlik hoe God daardie jong paartjie gebruik. Hulle is nou hier in Amerika vir rukkie om 'n bietjie evangelisasie te doen. As enige van julle pastore, ek wil vir broer Drummond skryf. Drummond, ek ja. Ek kry daardie naam heeltemal deur mekaar. Waarom kon hy nie net 'n goeie Engelse naam geneem het en daarvan vergeet het nie? Kom ons gee hom net 'n nommer. Wat sê julle? Want ek kan dit nie kry nie. Nee. Ek dink nie die helft van ons kan dit kry nie. Drummond, dink ek, is die regte manier wat jy dit uitspreek. En sister Charlotte, as enige van julle hulle graag wil kry, sal ek baie bly wees om te hoor dat hulle in julle kerk was. Daardie dame, hierdie sister Charlotte, sy is net 'n kind, sy het getuig daarbo rukkie gelede vermede van die ondervinding wat hulle in Afrika gehad het. En ek sê julle dit was, Billy, dit het weer ou tye teruggebring. Geklink soos om Afrikaans te praat. en so die stryd is daar onderaan, net soos wat dit hier is. As enig iemand graag vir broer Drummond wil hê vir een, en sister Charlotte vir een veldtog in hulle kerk, as hulle sou, bel hulle net broer Tony Zabel daar by Melrose 73945. As julle dit graag wil neerskryf, wat hy van julle predikers, ek beveel beslis aan broer, want hy is 'n goeie prediker, opregte seun wat regtig 'n begin nodig het om te begin. En hy is vreesloos goeie seun en ek hou baie van hom. Nou onthou julle Melrose 73945. En ek sal hierdie kaartjie los waar dat as julle, dis hulle kaartjie, en as jylle nie dalk in staat is om hulle nommer neer te skryf nie wel, kan jylle dit optel of enige tyd na die pauze tussen die dienste vanaan. En kry hulle nommer en bel hulle as jylle hulle graag wil hê in partij van hulle kerke vir die diens, of iemand wat jylle ken wat hulle graag sal wil hê, want hulle hou net veldtochte oor Amerika. Is dit nie iets nie? Afrika moet sendelinge hierna toe stuur na Amerika. Hierdie is die plek waar hulle benodig word, net hier. Erger as wat dit daar oorkant is. So hoeveel is bly en gelukkig dat die Here hulle gespaar het hier nog 'n jaar. En hier is ons wat opkom na die einde van die pad. En bid dat God ons sal vergewe van al ons sondes en ons tekortkominge. Nou wil ek dit sê voor ek begin. Ek wens aan elkeen van julle almal die suksesvolste en geseënste en gesondste nuwe jaar wat ek julle kan toewens. God sê met julle, mag julle beide fisies en geestelik en finansieel en materieel groei. Alles wat God oor julle kan bring, ek bid dat hy dit sal doen. Nou staan ek self voor 'n nuwe jaar. God alleen weet wat in die toekoms lê. En ons besluite moet dadelik geneem word. En ons het al ons goed, broer Jim daarbo, het dit nou gereed vir die uitnodigings en dinge internasionaal, wêreldwyd, om te sien waar die Here ons sal lê. En ek verlang sekerlik die gebede van julle mense om te bid met julle hele hart dat God my nooit sal laat mislei. Ek van alles wat ek wil wees, is om opreg en nooit mislei te wees nie. En nou, ek het 'n goeie jaar gehad. Baie keer misverstaan mense, en wanneer hulle sê, broer Branham, jy gaan nie meer na die plekke toe soos jy altyd het, en soos hierdie ander predikers nie, en jy al die, ek het een ding geleer, dat 'n les geleer van ons Bybel en van ons Here, dat Jesus nie 'n vertoonkunstenaar was nie. Hy het dit nie gehad nie. Hy het nie vertoon nie. Sien, hy was glad nie 'n vertoonskunstenaar nie. Ek dink nie sy disciples is vertoonkunstenaars nie. Hulle het nog nooit ooit hulle self vertoonkunstenaars gemaak nie. Dis waar ek dink ons die boot baie mis vandag. Miskien is dit net my eie idee, dat wanneer ons 'n groot gedoente van alles moet maak, julle weet waarom, ek dink dit lyk meer soos 'n opvoering as 'n gewydheid. Het julle opgelet met die koms van die Here, wie hom werklik ontvang het, was Simeon. Niemand het ooit van hom gehoor nie, maar hy het gesoek na die Here, blinde Anna in die tempel, Johannes die Doper in die woestyn. En daar Johannes het in die woestyn ingegaan op 9 jaar oud, nooit weer verskyn totdat hy 30 was nie in die woestyn. En manne soos dit wat in die geheim geglo het en nederig gebly het, hulle het gesoek na die komste van die Here. En hulle het nooit hulle dienste opgeblaas en dit op groot kennisgewing borde gesit, die uur, die tyd en televisie uitsendings en alles nie. Dis alles reg vir diegene wat dit so wil doen, maar vir my lyk dit nie soos Christus nie. Ek weet, een keer het sy broers vir hom gesê, ek doen hierdie wonderwerke en dinge, waarom gaan u nie hierbo na Jerusalem toe nie? En ons gaan op na die fees van die Pasga, roep Caiaphas die hoofpriester uit en hulle almal, laat hulle weet. Doen dit voor hulle soos daarie, dat hulle u werke kan sien. En nou sien, hoekom hou u jouself op met 'n klomp vissermanne en sopoorts, onder op die rivier en daarie laagklas mense? Wat, waarom gaan u nie hier op en laat die wêreld dit sien nie? Sien, Jesus het gesê, julle tyd is altyd daar, maar my tyd het nog nie gekom nie. Sien? Johannes was een keer Johannes die Doper, die skrifte het gepraat van hom wat sou kom, en gesê, wanneer hy kom, dat, wel Jesaja het gesê, omtrent 712 jaar voor hy gebore is, daar sou die stem van een wees wat roep in die woestyn. En gesê, al die berge het gehuppel soos lammetjies, al die blare het hulle hande geklap, die hoë plek is klein gemaak en die lae plek is opgevul. Sulke profesieë soos daarie. Wat dink julle het predikers van daardie dag, hoe hulle dit opgetel het, moes hulle gesê het, goeiste. Wanneer daardie groot profeet kom, sal almal hom ken. God sal net die lugruime oopsprei, die gange van die hemel sal afsak, 'n vuurwaar sal afbeweeg, 'n engeleskaar sal hom begelei na die aarde. Toe hy gekom het, was hy 'n ou harige gesig prediker, met 'n stuk skaapvel om hom gedraai, met 'n stuk leer vir gordel. Waarschijnlijk nooit gebad nie elke 3 of 4 maande. Daar buiten die woestijn uitgekom, gestaan in die modder, knie diep gepreek. Bekeer, want die koninkryk van die hemele is op hande. Hy het nooit na enige stede toe gegaan nie. As enige iemand na hom wil luister, moes hy uitkom na die Jordaan om hom te hoor. Hulle wat wil, wat het hy gedoen? Hy het die volk geskud, hy het die wêreld geskud. Daar is 'n skudding aan die gang waarvan mense niks weet nie. Toe Jesus gekom het, het hy nooit homself onder die hoes voorgestel nie. Hy het na sy eie toe gekom. Hy het gekom na diegene wat na hom gesoek het. Dis waar die skudding gekom het. Dis wat hy vandag doen. Die Heilige Gees kom na hulle wie God geroep het. Daar is 'n groot skudding onder die uitverkorenes. Groot magtige dinge wat aangaan, maar die wêreld weet niks daarvan. Hulle dink al hierdie groot bloemryke goed in wêreldwye uitsendings en televisies in 'n miljoen dollar gebou en alles, dat dit die goed is wat goed gaan. Dis dwaas in God se oë. God kyk nie na groot dinge nie. Wat die mens dwaas noem, noem God groot, en wat die mens groot noem, noem God dwaas. Dit het hom behaag deur die dwaasheid van prediking om hulle te red wat verlore was. Nou Johannes, wat dink julle sê hulle, daar is ou fanatikus daar buite, ou kerel met 'n harige gesig, wat uit die woestijn uitgekom het met 'n skaapvel om hom gedraai, en wel, hy staan in die modder kaalvoet daar buite langs die Jordaan, en gaan aan daar buite. Wie het ooit van so iets gehoor? Toe Jesus gekom het, 'n Messias daar oor kan in 'n stal gebore, oor 'n hoop strooi en die beeste wat ooral bulk en jy bedoel met 'n ma, buite echtelik as sy pa, die ma sou Ma word voor hulle eers getroud is, wel, hy is buite heilige eg gebore. Daardie kerel oog goeies te sien, maar dit was groot, hulle het dit nie geweet nie sien, hulle het dit nie geweet nie, en so is die evangelie vandag groot, en die evangelie skud, soos dit nog nooit tevore geskud het nie, maar dit skud in die oorblyfsel, dis reg, maak hulle gereed. Hy het na sy eie toe gekom, sy eie het hom nie ontvang nie. Hy het vir die disipels gesê, moenie na die heidene toe gaan nie, maar gaan liewer na die verlore skape van Israel. En soos julle gaan, hy wat julle ontvang, ontvang my. Wanneer julle in 'n stad ingaan, hulle julle nie wil ontvang nie, skud die stof van julle voete af en stap weg. En voorwaar ek sê vir julle, dit sal beter vir Sodom en Gomorra wees in die dag van die oordeel, as wat dit sal wees vir daardie stad. En elkeen van daardie stede wat daardie manne geweier het, lê in as vandag. Elkeen wat hulle ontvang het, staan steeds as 'n toren, dis reg, sien? Neem 'n lang tyd om te antwoord, maar God antwoord, moenie bekommerd wees nie. Ek nie begin met daardie een nie, sal ek nooit in Openbaring ingaan nie, oe. O, ek wil hom so graag sien sy aangesig aanskou, daar vir altyd saam te sing van sy reddingskrag. Op die strate van glorie sal ek my stem verhef, sorge klaar, eindelik thuis, altyd saam te juif. Ek hou daarvan, kom ons, buig net ons hoofde, o oomblik. Wil julle graag staan voor julle dit doen? Ek dink, die Bybel het gesê, wanneer julle staan om te bid vergewe, hoeveel het 'n versoek wat julle net wil, om dit net bekend te maak deur 'n opgesteekte hand? Onthou, God sien dit, hy weet alles daarvan. Ons hemelse Vader, ons nader u goddelike heiligheid in die naam van die Here Jesus, daar die algenoegsame naam wat gegee is hier onder mense, wat selfs die families in die hemel en in die aarde almal Jesus genoem word. En ons bid, Here, dat u ons danksegging sal ontvang, eers om mee te begin, hierdie stervende jaar, soos ons daar uitgaan in diens vanavond, daar uitgaan deur te loof u woord te bestudeer en te weet wat so spreek die Here beteken. Hoeveel dinge kan ons neerskryf op 'n papier om voor dankbaar te wees, die klein naby ontsnappings wat ons gehad het hierdie jaar, waar Satans ons lewens so uitgedoof het, maar u is nog nie klaar met ons nie. So ons gaan steeds voort, ons glo Here, dat ons net gebore en groot gemaak is in hierdie wêreld, om u te eer en te verheerlik. En ons bid, Vader, dat U ons sal vergewe vir elke oortreding en elke fout wat ons gemaak het langs die pad. Laat ons vanavond ons foute vergeet, soos ons hulle belei, hulle begrawe in die see van vergetelheid, in die naam van Here Jesus, om hulle nooit weer op te grawe nie, maar om nou te jaag na hierdie doel, vir daardie volmaakte man, Christus Jesus. Skenk dit vanavond, Vader, soos U diensknegte spreek elk en vir hulle. Mag U hulle salf met die gees van die lewe, en mag hulle preek soos nog nooit tevore nie, en die boodskappe in die kerk inbring vanavond. En ons het vergader onder hierdie dakkie, waarvoor ons dankbaar is, Heer. Ons is dankbaar vir 'n warm vuur om voor te sit, vir 'n dak oor ons kop. Dis al wat nodig is, want ons skatte is nie in die wêreld nie, dis in die wêreld wat sal kom. God, ons lê daar bo weg waar ons glo dat diewe nie kan inbreek en steel en mot nie kan opvreet nie, want ons skatte is ewige lewe. Ons bid, Vader, dat U ons dit sal laat koester al die dae van ons lewe. Maak ons geskikte diensknegt, neem alle kwaad uit ons uit, Heer, al die verlede, leer dit, mag alle wortels van boosheid en alle bitterheid uit ons lewens weggeneem word, dat ons nederig en soet voor U kan wees. Skenk dit, Heer, laat ons die grootste jaar hê wat ons nog gehad het, hierdie komende jaar, skenk dit. Gee ons nou vanavond van U woord, soos ons verder wacht vir U boodskappe. In Jesus' naam bid ons. Amen. Mag maar sit. Nou, dis soort van moeilik vir my om daar die losie daar te sien. Ek wil nie my broers laat wacht nie, so ek sal probeer opskud so gou as moontlik en hierdie deel uitkry. En miskien as ons nie klaar maak nie, dan sal ons morgenoggend probeer om miskien voort te gaan as die Here wil. En dan as Bro Neville nie kom nie, of wat ook al wel, dan sal ek probeer as die Here wil om hier te wees om aan te gaan met die Sondagskooldiens. Nou, moet nou nie vergeet nie. Bid, bid die enigste manier, oor grond te bereik. Bid, bid, die bed van geloof sal God se seëninge afbring. Dis die enigste manier wat jy dit ooit sal doen, laat ons dit saam sing. Hierdie nuwe jaar nou, ons het baie tyd.
Pray, pray, the only way to reach.
Laat ons bid, bid, die enigste manier om hoër grond te bereik. Bid, bid, die gebed van geloof sal God se seëninge afbring. So as die gebed van geloof God se seëninge afbring, laat ons aanhou bid. So bly vanaand. Ons het nuwe gesigte in die koninkryk van God wat nie verlede jaar in was nie. En ek hou net aan bid dat meer en meer net die heeltyd bygevoeg sal word. En die heeltyd is nog nooit eens vertel wat het sal wees aan die ander kant nie. Nou, ons sal blaai na die vierde hoofstuk Openbaring. Enig iemand 'n Bybel nodig? Ons het 'n paar Bybels hierbo as julle ons graag wil volg. Goed, een van die plekaanwysers, kom nou vorentoe, ons het net 'n hele string Bybels hier. Een van die trusties, plekaanwysers of iets, kom gou hiernatoe. Bro Zabel, laat nog een kom. As julle net al twee kante kan vat en ons sal reguit afgaan met die paadjie, en enig iemand wat 'n Bybel wil hê om ons te volg, wel, neem hulle net reguit soontoe en gee hulle vir enige iemand wat hulle wil hê. En ons wil nou hê julle met blaai na Openbaring die vierde hoofstuk. En nou, as julle agter sit en vorentoe wil skuif hier, ons het in het baie plek vanaand vir julle om nader te beweeg. En maak julle self gemakkelijk en ga net reg in die les in. En help my om dit te lees en dit te bestudeer soos ons by mekaar kom. Daar sit plekke hierbo, ek sien 'n paartjie wat kom, en hier is twee sitplekke net hier. Hier is een vir haar enkeling net hier binne, en net agter hier binne, daar is net sitplekke hierbo. Ek reken die waaiers is net soort van universeel. En nou, hoeveel het ons les geniet wat ons pas gehad het, die 8-dae les oor die 7 kerktydperke? Dankie. Laat my goed voel, want ek het regtig self 'n groot seën uit hulle gekry. Nou vanavond met die vierde hoofdstuk, ons verlaat nou, Johannes het gepraat met die Laodiceese kerktijdperk, en in hierdie Laodiceese kerktijdperk was dit die meest verkroeide kerktijdperk van al die rest van hulle. En ons het die meest pathetische ding gevind in die laaste deel van die Laodiceese kerktijdperk, Jesus wat buitenkant sy eie kerk staan, waar het hy uitgesit is, wat aan die deur klop om weer te probeer in te kom. Is dit nie sondig nie? Ek dink dis omtrent een van die meest pathetische skrifte wat ek ooit gelees het. Jesus buitenkant sy eie deur en sy kerk het hom uitgesit. En hy het weer probeer inkom, net om hulle te red. Enige een wat sal oopmaak, my weer sal inlaat in my eie huis, ek sal maaltijd hou met hom en hy met my. Is dit nie pathetisch nie? Die God van die hemel wat uit sy eie kerk uitgesit is, deur hulle geloofsbelijdenis en denominasies en die manier wat hulle opgetree het, hulle uitgesit, hom uit die kerk uitgesit, hulle geloofsbelijdenis aanvaar.
It's the very same thing as it was the day that Jesus was crucified.
Dit is precies diezelfde ding as wat het was die dag wat Jesus gekruisig is. En dit was toe hulle Barabbas, een moordenaar, aanvaar het en Jesus gekruisig het. Een moordenaar onder hulle losgelaat het wat as een moordenaar bewys was en aanvaar het en Jesus Christus verwerp het, die enigste een wat hulle lewe kon gee. En dit is diezelfde ding wat elke denominatie en die Pinkster denominatie vandag het. Hulle sien dat daar die denominatie sterf net so spinnig as wat hulle denomineer. Daar was nooit een in die bladzij van die geschiedenis wat ooit gedenomineer het en wat ooit enig iets gedoen het wat nie onmiddellik gesterf het nie. Alle tekens, wonders en gaves het hulle verlaat en al die rest sodra hulle gedenomineer het. En in plaas van om die Heere Jesus te aanvaar om hulle lewe te gee, het hulle regheid teruggegaan en Barabbas weer vrygelaat onder hulle. Is dit nie iets vreselijks nie? Geen wonder God is regheid sy kerk uitgesit en staan en klop die laaste kerk tydperk om te probeer om weer in te kom nie.
Now, we find out that Revelations is blocked off in three parts.
Nou, ons vind uit dat Openbaring verdeel is in drie dele. Die eerste is die eerste drie hoofdstukke wat betrekking het op die kerk, die boodskap, die engel, aan die engele van die kerk. En dan verdwijn sy net daar in die derde hoofdstuk, verskyn nie weer voor die 19e hoofdstuk nie. In die 19e hoofdstuk het sy teruggekeer. Tussen hierdie tyd werk God met die Jode. Dan vandaarof is dit tussen die komst van die groot stad van Jerusalem en die verseëling van die volk van Israel en sovoorts aan die eindtijd. Nou, so vanavond verlaat ons onmiddellik hierna het Johannes gesien op die eiland Patmos. Hoeveel onthou, hoe ver Patmos was van die land af? Hoe ver weg was dit? Omtrent 30 mil dis reg van die kus af. En hoe ver was dit rondom Patmos? Onthou julle sommige van die geografie? Omtrent 15 mijl rondom dit. En dit is gebruik as een verbanning vir die Romeine, gevangenis daar buiten geplaas. En waarvoor was Johannes daar buiten? Wat het hy gedoen? Het hy iets gesteel? Nee. Het hy hom daar buiten gesit, omdat hy die mense versteer het en of iets boos gedoen het? Nee. Waarvoor was hy daar buiten? Vir die woord van God en sy getuienis, vir die verkondiging van die evangelie. En kan enig iets met een Christen gebeur, as dit nie ten goede is nie? Nee. So waarvoor het God om daar alleen op die eiland laat beland, om vir ons hierdie boek van Openbaring te gee? Sien, God kan in enige tyd wat hy wil die duivelse oor verblind. Kan hy nie? Hy kan net eenvoudig, en ek het hom net lief. Want ek hoef nie slim te wees nie, sien. Nou, as ek slim was, sou ek probeer om alles daarvan te vergeet, omdat ek weet, niemand kan so slim soos hy wees. En so, ek net, wat ek ook al het, ek gee myself oor aan hom, en doe net wat hy sê om te doen, dis al. Partykeer is dit baie teenstrijdig met die manier wat ek dink dit is. Maar ek weet, as hy dit lei, hy slim. Hy weet wat hy doen, ek nie. So ek laat hom dit net doen, julle sien, dan is dit alles reg sien. So ek laat hom dit net doen. Dis reg, Broenhevel, ja meneer, laat hom dit net doen, sien. Hy is die een wat weet wat hy doen, nie ek nie sien. So ek probeer net nie om enige blomme en dinge te heen. Ek verneder net myself en sê, hier is ek, Vader, enige tyd wat u my wil hê. So gaan dit reg uit aan soos dit, en dit kom altyd reg uit. So Johannes, ons sou nie een boek van openbaring gehad het, as dit nie vir Johannes was nie. En as Johannes nie uitgegaan het op die eiland nie, dit was Godse manier om ons die boek van openbaring te gee. Hy was daar buiten, ek dink, omtrent 3 jaar, en op die boek van openbaring geskryf. Nou, toe ons hom verlaat het by die laaste van die uitnodiging van die 22ste vers van die 3de hoofstuk, hy wat die oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê.
Now begin the 4th chapter. After this, I looked and behold, a door was open in heaven.
Nou, begin die 4de hoofstuk. Na hierdie ding het ek gesien, kyk, 'n geopende deur na die hemel. En die eerste stem wat ek besyn, en met my oor spreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon, wat na hierdie dinge moet gebeur. Ons gaan dit vers vir vers neem, en ek het baie skrifte hier neergeskrywe boek van hulle, en ek weet nie hoe ver ons daar ingaan nie, mag die Heer ons lei.
Now watch, the word is after these things.
Nou kyk, die woord is na hierdie dinge. Na die kerktydperk, en dit sal nou alles van hier af wees, betrekking hê op, sal op die aarde plaasvind na die wegraping van die kerk. Sien, na die wegraping. Hierdie gaan nou terug om Israel op te tel, na die kerktydperk, na die tydperke van die kerk en hulle. Die kerk verskyn nooit weer tot openbaring die 19de hoofstuk, wanneer sy terugkeer saam met haar bruidegom nie. Prys God vir die bruidegom. Kom ons lees dit net, sal julle graag hierdie skrifte wil lees soos ons voortgaan? Goed. Kom ons blaai na openbaring 19. Goed meneer, openbaring 19. Kom ons begin by die 7de vers openbaring 19. Hierdie is wanneer die kerk weer verskyn. Verskyn nooit weer tot oorkant in die 19de hoofstuk nie.
Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come.
Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haarself gereed gemaak. O, ek kan daar oor preek tot middernag en dit nie halfpad vertel nie. Kyk, sy vrou het haarself gereed gemaak. Sal jy nie al julle almal net waaroor ons gepraat het daaronder in Rotni nou die dag sien? Toe Elisa daar die mantel gegooi het oor Elia, of Elia dit op Elisa gesit het, het hy uitgereik en weer afgehaal, het dit self aangetrek en gestap en met dit aan hom, totdat hy die Jordaan oorgesteek het, en opgegaan teen die berg en opgeklim in die wa en dit weer laat val. Wanneer 'n Christen eers gered word, is sy gesig gedraai na Christus. Dan het hy iets om self te doen. Hy moet die volgende ding, homself reinig van alle onrein gewoontes, elke las op hy al self gereed maak. Die bruid het haar self gereed gemaak. Herinner my aan 'n stoortjie. Ek moet dit net sê voordat ons aangaan. Hier buiten in die weste tyd gelede, baie jare was daar hier die groot Amer en Swift verpakkingsmaatskappy. Hoe hulle dit doen? Hulle kom daar uit en koop beeste en koop plase. Hulle is baie geld werd en koop al die klein plaasies op en het miljoene akkers plase soos daar die boer met hierdie mooie Hereford beeste in seksies. Hulle eie besit hulle eie spoorweë en dinge wat daar die beeste van een weiveld na die ander bring. En Amer en Swift het 'n groot plaas gehad en eendag het hulle voorman daar gehad, dit was die superintendent van die plaas. Hy het omtrent 4 of 5 dogters gehad. En hulle het uitgevind dat een van die groot Amor broers was, of nie broers nie, maar seuns, sou die plaas besoek. En hy was 'n jong ongetroude man. En al hierdie meisies was seker, hulle sou hierdie kerel beet kry, sodra hy gekom het. En so het hulle almal gereed gemaak en alles gereed gemaak om te kom. Wanneer hy daar aangekom, sou hulle hom ontmoet en 'n ou grensdag hou. Met hulle rokkies aan, met hulle kraagie daar aan en .44's op elke heup en daar die hoede agter op hulle koppe, julle weet, en hulle sou regte westerlinge wees en elkeen van die meisies sou kry, een van hulle sou die kerel kry. En hulle het 'n niggetjie gehad, wat haar ma dood was en haar pa dood was. Sy was 'n niggie en sy was amper die slaaf vir almal wat daar was. En al die vuil werk sy moes te doen en die skot nog goed gewas en alles. Sy het geen klere gehad nie, sy moes die gebruikte klere vat en so toe die tyd aangebreek het wat die kerel moes aankom, het hulle almal in hulle perdewaantjies geklim en weg het na die stasie gegaan om hom te ontvang. En hulle het die gewere geskiet en die perde het gerinnik en alles en hulle het hom uitgebring na die plaas toe. En daardie aand het hulle groot dans gehou en hulle het daar uitgegaan op die Way Me Dance in Kraalheining en hulle het gesing en gedans en reg deur die nag. Hy was daar vir 2 of 3 dae. Hierdie niggietjie, nou ek gaan dit nou met iets vergelyk nou. Ons niggies wat uitgevat is, groot dorings en mooi kerke en lyk asof daar enige vuilnaam is dit aan die Pinksters gegee moet word, iets wat verkeerd is. Hulle doen ook die verkeerde ding, maar daar word niks van gehoor nie, julle sien. Hulle soort van klassiek so hulle, jy hoor nie daarvan nie. Maar laat een of ander Pinkster prediker een keer 'n fout maak en broer, ek sê jou, hulle sal haar reg oor die land berig in elke koerant, ja meneer. Laat 'n Pinkster broer bid vir 'n kind en dit sterf, elke koerant in die land sal dit berig, goddelike genesing is fanatisme. Wel, waarom dan in elke geval in die koerant sit wat die dokter verloor nie? Wat geld vir een, geld vir die ander sien? So as hulle dit sou doen, sou hulle nie genoeg plek in die kolomme in die koerante hê om al die dooies op te teken. As ek hier uitgaan in die begraafplaas en sê, almal wat ooit gesterf het onder goddelike genesing staan op, en dan sê almal wat ooit gesterf het onder mediese behandeling staan op, so 'n miljoen teen een oortref, en dis presies reg. So as hulle die een gaan kritiseer, kritiseer die ander ook, so dis reg. Maar hulle maak miljoene per jaar dood met medisyne en operasies en jy sal nooit 'n woord daarvan hoor nie. Julle sien? So hierdie meisietjie, sy het al die swaar werk gehad om te doen. So toe met eens die kerel een aand toe aandete verby was, en hulle danse gehad en elkeen van hierdie meisies mooi gemaak het, julle weet, en hierdie arme meisietjie moes 'n klein ou versleete rokkie aan hê en een aand het sy gesit in die eetlokaal toe die aandete verby was en sy het die skottelgoed gewas en sy het uitgehardloop deur die agterplaas om die skottelgoed water uit te gooi. Sy, toe sy om die draai van die kraalheining kom, het hy daar teen die kraalheining aangeleen gestaan. Hy het gesê, hallo. Sy was so skaam, want dit was die superintendent se seun, die seun van die eienaar van die plaas. Sy het die skottelgoedpan laat sak, sodat hy nie so oplet hoe versleutel sy was nie, begin ritereer met haar kaal voete terugkyk soos hierdie. Hy het nader gestap na haar gesê, moenie bang wees vir my nie. Gesê, ek wil jou iets vertel. Hy het gesê, ek het hier net gekom vir een doel, ek het gekom om 'n vrou te soek. En gesê, ek het oral gesoek. Gesê, ek wou nie met enige van die meisies daar in die stad trou nie. Ek wil kry wat ek gedink het 'n ware vrou was. En gesê, van almal wat ek gesien het, het ek jou hier opgelet. En ek het by sommige van die werkers uitgevind dat jy 'n niggie is. Gesê, dis reg meneer. Gesê, ek wil vir jou iets vra. Sal jy met my trou? Wel, sy het nie geweet wat om te doen nie. Sy was so oorbluf, sy het nie geweet hoe om die man te antwoord nie. O, kan my net omtrent voorstel hoe sy gevoel het. En julle? Toe ek eenmaal 'n sondaar niks werd, 'n dronklapse kind, Jesus Christus gesê het, ek wil jou as myne hê. Hoe kan hy ooit kom na iemand soos ek? Hoe kon hy ooit sê, ek sal vir jou 'n tuiste in die hemel gee? Hoe kan hy ooit sê, ek sal jou red? So ellendeling soos ek, hoe kan dit ooit wees? Maar hy het dit gedoen. Sy het sê, meneer, ek is nie waardig nie. Ek kan nie 'n vrou wees vir 'n man soos jy nie, gesê. Want jy is gewoond aan groot dinge. Ek weet niks van hulle af nie, ek's arm. Hy het gesê, maar jy is my keuse. En was dit nie mooi toe Jesus dit vir jou gesê het nie? Jy het geweet, jy was nie waardig om 'n Christen te wees nie. Jy, daar was niks wat jy ooit kon doen nie, maar hy, dis niks. Hy het jou net gekies, sien, hy, dis sy goedheid, sy genade, dat hy jou gekies het. Jy het hom nie gekies nie, jy weet, hy het jou gekies, dis reg. Sy het gesê, ek nie, sy het gesê, moenie na jou klere kyk nie, ek kyk nie na jou klere nie, ek kyk na wat jy is. Hy het gesê, sal jy met my trou?
agreement was made, he said,
en uiteindelik is die ooreenkoms gemaak en hy het gesê, 1 jaar van vandag af sal ek terugkom. Wees jy gereed. Hê die trourok aan, want ek sal terugkom en met jou trou net hier op hierdie gronde. Ek sal jou Chicago toe vat na Buiterailand daar waar jy 'n kasteel sal hê om in te woon. En dan sal al hierdie skottelgoed wasry en goed verby wees. Toe die sisters of niggies daarvan hoor, het hulle gesê, jou arme klein onkundige dwaas, wel, jy weet daardie man het dit nie bedoel nie. En is dit nie net presies wat hulle vandag sê nie? Hoe kan 'n klomp holy rollers, 'n klomp mense wat skaars hulle eie naam kan skryf, hoe kan hulle ooit die kerk wees? Hoe kan 'n groep soos daardie ooit wees? Maar dis net alles in die haak. Toe ons verloof is en daardie verloofingskus van Jesus Christus op ons hart gevoel het, om ons sonde weg te neem, sê iets vir ons dat hy weer terugkom, net so seker soos die wêreld. Eendag sal hy terugkom. Heel jaar lank het sy gewerk, afgesloof, haar 75 centies gespaar wat hulle haar per dag vir haar loon gegee het. En sy het haar geld gespaar om haar trourok te koop om alles gereed te maak. O, dit was al haar gedagtes om gereed te maak. En sy het haar sjaal gereed gemaak. Sy het haar klere gekry, haar troukleere, terwyl haar niggies gelag het vir haar en haar bespot het. Uiteindelik het dit gekom by die uiteindelik die dag. Sy het haarself aangetrek en haar trourok gereed gemaak en voorberei. En haar niggetjies het gekom en voor haar gebuig en gesê, wel jou klein dwaas, wel jy weet hy dit nie bedoel nie. Hy sou nie praat met 'n meisie soos jy trou nie, maar sy het haarself in elk geval gereed gemaak. So dat het laat in die aand geword en begin een spot en die spot dreef met haar. Sy het in elk geval recht by die deur gestaan en wacht. En so het sy, hy het gesê, watter tyd het hy gesê, sal hy hier wees? Gesê, hy het nie gesê nie. Maar gesê, sy het gesê, hy het vir my gesê die aand wat hy so trou, of hy het vir my die verloofingsring gegee. Hy het gesê, hy het vir my vertel, dit sal omtrent 1 jaar van nou af wees. Daarom ek het 'n uur oor. Amen. Net aanhou wag. Ek het 1 uur oor, 30 minute oor, 10 minute oor. En het gelag en die spot gedreef met haar en haar alles genoem. Maar eindelijk, recht op daardie kritieke uur, het hulle die sand onder die wiel hoor draai die perde wat kom. Wat 'n ding was dit om daardie breitjie, wat haarself gereed gemaak het, by die deur te sien uitspring, en om daardie roosbedekte houteindings daar buite, om in die arms van die man wat sy lief gehad het in te vlieg, en om haar man te wees, om haar so op te tel en te trou en weg te ry. Een van hierdie draabroer, diegene wat spot en holy roll sê en pinkster en sulke dinge, ons wag, ons het nog 'n klein tydjie. Hulle sê, ach, daar is geen verskil van wat daar ooit was nie. Moet die bekommer wees nie, ons het 'n klein tydjie oor. En op daardie oomblik wat hy beloof het, sal hy hier wees. En een van hierdie dae sal ons 'n plig neem en weggaan. Wees net gereed, hou die trourok aan. Hou alle wreedheid uit jou hart, alles wat... Let us be glad and rejoice. And luister hoe hierdie skrif hier lees. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee. Want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haarself gereed gemaak. Verstaan dit? En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Prys God. En het vir my gesê, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En het vir my gesê, dit is die waaragtige woorde van God. So daar gaan ontmoeting in die lig wees, een van hierdie dae. En daar die soete hierna maal, bly net gereed, hou jouself gereed, reinig jou hart van alle bose denke. Ek geloof in God, maak nie saak hoe donker het lyk en hoeveel lag en spot en sê, jy het 'n fout gemaak nie. Hou net aan, heilige lewe en lewe vir God. Hou net aan, voortbeweeg, die uur sal aanbreek. Nou jylle sien, sy verskyn nou weer in Openbaring 19. Na hierdie dinge, nadat hy die kerk tydperk gesien het, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, deur nou en ou, Johannes is steeds op Patmos. En nadat hy al die kerk tydperk gesien deurgaan het, gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel.
What is the door? Revelation 3:8.
Een deur, wat is die deur? Openbaring 3:8 en Openbaring 3 hoofdstuk 8 vers. Ik ken jou werken. Kijk, ik heb voor jou geopende deur geplaatst en niemand kan dit sluit nie, kan sluit nie en niemand kan oopmaak nie. Hij is die deur, Christus is die deur. Hij het gesê in Johannes 10, ek is die deur van die skaapkudde. In die ou land sal julle vind dat 'n skaapwagter sy skape injaag. Nadat hy hulle getel en gekyk het of hulle almal in is, dan gaan lê hy reg in die deur. Die wolf kan nie inkom sonder om hom wakker te maak nie, of sy skape kan nie uitgaan sonder om oor hom te kom nie. Hoe veilig voel die skape onder die skaapwagter in die deur gaan lê? Noach het in die Oud Testament in die deur van die ark gestaan. O luister, gaan iets sê, hy het in die deur gestaan in bekering en geregtigheid gepreek vir die mense wat hom gelag het. En in daardie selfde deur waarin hy gestaan het, niemand kon in die ark inkom behalwe deur daardie een deur nie. Was net een deur in die ark. Daar is net een weg, goed broer, daar is net een weg wat in die liggaam van Christus ingaan. Daar is net een deur na die kerk van die lewende God en Jesus is daardie deur. Ek is die deur, ek is die weg, die pad wat lei na die deur. Ek is die deur van die skaapkudde. Hy het gesê vir hierdie kerktydperk, ek het voor jou geopende deur geplaas. Hy het dit gesê vir die Methodiste kerktydperk, hulle het weggedraai daarvan, het in organisasie ingegaan, maar ek het voor jou geopende deur geplaas. Nou nadat hulle heilig maak en ontvang het, hy gesê, ek sal die oop deur gee, wat die Heilige Gees is. Deur een gees word ons allemaal hoe gedoop in een lichaam wat Christus is. Hy het daardie boodskap voor die Methodiste kerk gegee en hulle het weggedraai daarvan. Hulle het opgekom tot heiligmaking en die Heilige Gees geweier onhou dit daardie geopende deur. Hoe kom jy in Christus in? Deur een gees, Heilige Gees wat Christus se gees is. Ons het ingegaan nie deur handskud nie, nie deur besprinkeling nie, maar deur een Heilige Gees doop word ons almal gedoop in een liggaam en deelgenote gemaak van daardie liggaam. Een Heilige Gees doop in daardie deur. Die deur was in die hemel, daardie deur, toe hy opgekyk het, het hy die Here Jesus gesien. Kyk net na die volgende deel daarvan, daardie deur, die Here Jesus. Ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, die eerste stem, ek gehoor het, 'n stem soos 'n basyn. Nou verander die toneel. Johannes het Patmos dopgehou, en nou kyk jy op, hoekom? Hy sien iets aangaan op aarde hier, hierdie kerktydperk. Reg af met die 7 kerktydperke en toe hy klaar die kerktydperke gesien het, daarna, na die kerktydperke verby was, het hy 'n stem gehoor. En hy het opgekyk na die hemel, hy het 'n open deur gesien en die eerste stem het geklink soos 'n basyn. Goed, toneel het verander van Patmos na die hemel. Die stem was dieselfde stem wat gewandel het in die 7 goue kandelaar, dieselfde stem, die stem het nie verander nie. Maar die stem, waar was dit toe hy dit vir die eerste keer gehoor het? Hoeveel nou in die eerste kerktydperk? Agterom. Ek was in die gees op die dag van die Here, Openbaring 1:10. So hy in die gees, as julle dit wil neerskryf in Openbaring 1:10 en 13. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het achter my gehoor een stem soos van een basyn en geklink soos baie waters. En toe ek my omdraai om te sien, het ek eens in staan tussen die 7 goue kandelaars. Nou nadat hy vir hom al daardie verborgenhede van daardie 7 goue kandelaars gewys het, wat die 7 sterre pas so in 'n wit pruik op en so pers in die voete soos geel koper en oë soos vuur, die simbole, toe het hy dieselfde stem gehoor, kyk wat uit die hemel spreek. En hy het opgekyk en hy het 'n geopende deur gesien. O, 'n geopende deur in die hemel. En hoe kom jy in deur Christus Jesus? Daar is een deur, een weg, geen ander weg nie. Enige iemand wat op enige ander manier opklim, hy is 'n dief en 'n rower. En in die gelykenis van die een wat opgeklim het en by die breilosmaal was sonder 'n kleed aan, is skuldig bevind en vasgebind en in die buitenste duisternis gewerp. Net een weg om na die breilosmaal toe te kom. Ek glo ek het daaroor gepreek hier nie lank gelede nie. Wanneer die bruidegom ook al, wanneer 'n man gekry het, getrou het in die ou land, moes hy self die uitnodigings uitgee. Hy moet self die klede voorsien. So toe hy hierdie man daar ontmoet het, hy wat gesit het by die maaltydstafel, hoeveel en nou die gelykenis sekerlik julle wat die Bybel lees, het 'n man gevind by die maaltydstafel sonder 'n bruilofskleed aan. Wat is dit? Die bruidegom staan by die deur en almal kom op met 'n uitnodiging. Niemand kan na die Vader toe kom behalwe deur my nie. Almal wat die Vader my gegee het of genooi het, sal na my toe kom. Hier kom hulle gele uitnodiging in die bruidegom sodat almal dieselfde sal lyk. Dis een ding van goeie oudheid se Heilige Gees godsdienst dat laat hulle almal dieselfde lyk. Of hulle ryk of arme, slaaf of vryman, swart of wit, manlik of vroulik, hulle is almal een in Christus Jesus. En die bruidegom het by die deur gestaan en die uitnodiging ontvang, die kleed om hierdie kerel gesit sodat die rykes en armes almal dieselfde kon lyk. Dis hoe dit is in die koninkryk van God. Daar's geen groot manne en klein mannetjies nie. Hulle is almal een man, almal een in Christus. Nou wat dink julle toe die bruidegom teruggekom het en 'n man gevind het wat daar gesit het sonder 'n bruilofskleed aan? Hy sê, vriend, hoe het jy hier ingekom? En hy het spraakloos gestaan. Dit het gewys dat hy op 'n ander manier as die deur ingekom het. Hy het by 'n venster ingekom, hy het by die agterdeur ingekom. En hy het hom 'n vriend genoem, gewys hy was 'n kerklidmaat. Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n kleed aan? Nou Jesus het dit self gesê en hy het die deurwag geroep, het gesê, bind hom voet en hand. En hy is uitgewerp in die buitenste duisternis, waar daar 'n geween, gekerm en geknars van tande sal wees. Dis Christus se eie woorde, reg? Hy is uitgewerp, want dit het bewys sonder die bruilofskleed dat hy op 'n ander manier as die deur gekom het. As hy deur die deur sou gekom het, sou hy 'n bruilofskleed ontvang het. O, luister hierna, dan as die bruilofskleed die doop van die Heilige Gees is, hoe gaan ons op enige ander manier verteenwoordig word? As die eerste kerk tydperk moet kom deur die deur Christus Jesus gedoopens word in die naam van Jesus Christus, die doop van die Heilige Gees ontvang, om die bruilofskleed aan te trek, hoe kom ons op enige ander manier? As jy kom deur die Methodiste, deur die Baptiste of deur die Pinksters op enige ander denominasie, sal jy gebind word en uitgewerp word in die buitenste duisternis. Jy moet kom deur Christus Jesus, die weg, die deur, die waarheid, die lewe. Amen. Goed, dieselfde stem, Openbaring 21 of Openbaring 1, 10 en 13. Ek wil hê julle moet oplet. Die stem wat hy met hom hoor praat het die helderheid van 'n bassein gehad. Julle weet hoe 'n bassein klink. Dit gee 'n skril geluid. Wat beteken 'n bassein in die Bybel? Oorlog. Enige tyd wat jy 'n bassein sien blaas in 'n oorlog, in die Bybeltyd het sy blaas 'n oorlog beteken of 'n openbaring of iets wat moet plaasvind. Nou hy, na die kerktydperke verby was en alles gereed gemaak is, die toneel van die vierde hoofstuk hier gereed gekry het, was die kerktydperke verby. Hy het klaar die aarde verlaat, julle sien. En hou die stem wat met hom gepraat het agter hom in die sewe goue kandelaars. Die werk was klaar. En nou het daar dieselfde stem bo in die hemel gespreek. Wat was dit? Hy het klaar sy mense verlos. Sy aardse werk was klaar en hy was in die heerlikheid. Na Johannes geroep, kom op hierheen. Amen. Dit laat my voel om te skree op die aand van nuwe jaar. O goeiste, daar het julle dit sien gereed. Kom op hierheen. This is the setting of the great battle. Oorlog, hierdie is toneel van die groot stryd, die mense wat God se boodskap verwerp het, die Heilige Gees verwerp het, die boodskapper van die sewe kerke. Die een wat hierdie boodskap van sy genade verwerp het, het niks oorgehad nie, maar die oordeel was gereed. Hoe terwijl hy gereed was om nou pla op die aarde uit te stort, kom op hierheen en ek sal jou dinge wys wat gereed maak om te gebeur. Christus verwerpende goddelose sonders, ek gaan my toren oor hulle uitstort. Hou die toneel dop, o, soos ons afgaan dier die aande, gaan julle meer daarvan en meer daarvan kry die heeltyd. Ons kan nie alles hierin kry nie, ons moet aanhou verwys van plek tot plek.
It's going to be a terrible thing for those. When the last trumpet sounds,
hoe dit 'n verskriklike ding gaan wees vir diegene wanneer die laaste basyn blaas en wanneer die laaste stryd gestry is, wanneer die laaste preek gepreek is, wanneer die laaste lied gesing is en ons gaan staan by die oordeelsbank van Christus. Jy gaan gevra word, hoekom het jy dit nie ontvang nie? Wat het jy gedoen met die lewe wat ek vir jou gegee het? Jy sal gevra word om 'n rede. Wat dan? Julle het met daardie lied oor sing of dit probeer. Wat dan? Wat dan? Wanneer die groot boek open word, wat dan? Wanneer die wat die boodskap verwerp gevra sal word om 'n rede te gee, wat dan? Gaan daar staan net so seker as wat hierdie boek geskryf is, jy gaan daar staan en gevra word vir 'n rede. O, dit betaal ons, my broer, suster, dit betaal ons as seuns en dogters van God, om onsself te ondersoek elke uur van die dag. Paulus het gesê, ek sterf dageliks, toch lewe ek nie, maar Christus lewe in my sien, word ondersoek, want jy weet nie wanneer gaan jy geroep word om antwoord te gee daarbo nie. Nou, die stem van die basyn gehoor, goed, let op wat Johannes gesê het. Hy het hier gesê in die laaste deel van hierdie eerste hoofstuk. Een stem was soos 'n basyn wat my gepraat het en gesê het, kom op hierheen, kom op hierheen. Ek het vir jou die kerktydperke op die aarde gewys, nou kom op hierheen. Ek gaan vir jou iets wys wat hierbo gebeur. Sien, Christus het toe die aarde verlaat, het opgegaan in die heerlikheid. Die kerktydperk was verby en gewys dat sy gees klaar was hier en het in die heerlikheid ingegaan en het geroep na Johannes om op te kom en het vir hom gewys wat nog sou plaasvind. Kom op hierheen. Nou ons let op Johannes, die tweede hoofstuk, die tweede vers. Let op vinnig. Johannes het dit bygevoeg. En dadelik, amen. Hoe as ek snaaks optree, ek voel net goed. Johannes het bygevoeg. Dadelik was ek in die gees. Wanneer jy die stem van God met jou hoor praat, gebeur iets. Amen. O, het dit met julle gebeur soos daardie? Dit het met my 31 jaar gelede. En ek was nog nooit weer dieselfde nie. O, toe hy gesê het, kom op na my toe. Almal van julle wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. Dit het my verander.
John said immediately, I was in the spirit. What spirit?
Johannes het gesê, dadelik was ek in die gees. Watter gees? Die Heilige Gees. O, was ek in die gees. En kyk, daar staan 'n troon in die hemel. En een sit op die troon. Sien, Johannes het nou die aarde verlaat. Christus het die aarde verlaat in die vorm van die Heilige Gees. En het weer teruggekeer na die liggaam. Vandag sit die liggaam daar as 'n gedenkteken, as 'n offerande. Ons kom daarby verder aan deur die hoofstuk hier, maar die gees van Christus kom weer terug om in die kerk te woon, om in ons te lewe. Nou onmiddellik nadat hy die einde van die tydperk getoon het van sy werk hier, het hy in die hemel opgegaan en het gesê, ek gaan vir jou wys wat hierna gaan wees, na die kerktydperk. Hy het gesê, Johannes, ek kan nie meer daaronder met jou praat nie, want ek is weg hieronder. Ek het hoër opgekom. Kom op hierheen saam met my. Amen. En ek gaan jou wys wat hierna gaan gebeur. O, goeiste. O, opgeneem in die visioen. Opgeneem in die heerlikheid in. Sy ondervinding moes iets soos Paulus sin gewees het. 2 Korintiërs 12, 2 en 4 het, as jy dit neerskryf. 2 Korintiërs 2 tot 4. Paulus is goed eendag opgeneem in een visioen. Het jy dit geweet? Hy het dinge gesien wat nie reg was vir hom om oor te praat nie. 14 jaar dit nooit eers genoem nie. Sien maar, luister na die verskil tussen hulle. Wat Paulus gesien het, hy was verbied om oor te praat of om dit buite aan die publiek te gee. O, goeiste, ek glo nie hy kon dit doen nie, want 'n klein reis wat ek eendag onderneem het, Ek het nog nooit daar oor gekom nie en sal nooit nie. Sien hy, hy het dinge gesien waaroor hy nie kon praat nie. Ek reken, hy het nie die woorde gehad om, hy is opgeneem in die derde hemel, echter, sien, bo in die derde hemel. Hoe verskillend toe Johannes opgeneem is en Jesus gesien het. Hy was gesê, skryf dit in die boek, wat jy gesien het, en gee dit terug, stuur dit terug aan die kerke. Paulus was verbied om te spreek, en Johannes was selfs gevra om dit in 'n boek te sit, sodat dit die heel pad deur die tydperke kon gaan, o goeiste. Dis nou geopenbaar, word geopenbaar in die laaste dae. Dit is nie geopenbaar in sy dae nie. Dit word nou geopenbaar soos ons aangaan.
Oh, and notice, John being taken up immediately after church age.
Woon let op Johannes wat dadelijk na die kerk tydperk opgeneem is, was 'n type van die weggeraapte kerk. Onmiddellik na die kerk tydperk verby is, het die Laodiseese kerk tydperk, dan kom die wegraping. Die kerk kan op soos Johannes het in die teenwoordigheid van God in. O, goeiste shoe, dit wen net my siel op, opgeneem by die wegraping van die kerk, en dit het gesê, hierdie plek, die boek van Openbaring geskryf, sien aan die einde van die kerk het. Nou ek het 'n klein iets hier wat ek wil opklaar vir iets wat 'n ou aanhangsel was vir 'n lang tyd onder baie Christene. En ek het vandag gedink terwyl ek studeer het skrifte uitgeskryf het en name in verskillende kleure en dinge gekry het. Ons sal in hulle ingaan nader aan die reënboog en die simbole en so voort. Ek het hierdie skrifte hier uitgeskryf sodat ek kon terugkyk na hulle en na hulle verwys as ek voortgaan. Want gewoonlik, as ek oor iets soos hierdie sou praat, sou ek, sou dit anders wees, ek sou dit net uit my kop wou ken. Maar op hierdie manier, wanneer jy net 'n bietjie tyd het, hoor daarvan om daar te verwys om dat dit die heel pad deur die skrif te gaan, heen en weer.
Now, in Matthew 16:13,
nou in Matteus 16:13 vind ons dit as jylle wat die skrif neerskryf, Matteus, as jylle wil teruggaan, as jylle soont wil blaai, goed, Matteus 16:13, dis, o, ons sal net terugblaai en dit lees, en dan sal ons seker wees daarvan. Matteus die 16de hoofstuk in die 13de vers.
Listen closely now as we read.
Luister nou goed soos ons 16:13 lees. Toe Petrus gekom het of, toe Jesus in die streke van Sisery Filippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige sê is Johannes die doper en sommige Elia en ander Jeremia en of een van die profete. En hy het vir hulle gesê, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Barjona. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En nou, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde sal bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde sal ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus die Christus is. Luister nou goed. Goed, van toe af begin, van toe af het hy begin. Ek wil nog een kry, jylle kan dit verder aanlees, die 28ste vers hier, want jylle kan die rest daarvan lees, wanneer jylle by die huis kom. Voorwaar, ek sê vir jylle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die doodsekerheid nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien, kom het nie.
Oh, think of it.
O, ding daaraan, sommige wat hier staan, sal nie die dood smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien, kom het nie. Wat bestelling. Hoe die kritikus daarvan hou om dit op te tel, om te wys hoe dom hy is sien. Hoe hy daarvan hou om dit beter te kry, en dit het gebeur, en hulle het niks eers daarvan geweet nie sien. Goed. Na Petrus' rotsbelijdenis, wat ons weet dat sy belijdenis is, hy sou sy kerk op hierdie selde rots bou. Nie Petrus wat 'n klein rotsie was, soos die Rooms-Katolieke kerk dit probeer sê nie, maar Petrus' belijdenis van die openbaring, dis die kerk. God sal dit openbaar, nie 'n belijdenis van hierdie man nie, want hy het later teruggeval, nie 'n belijdenis van hom, wat die seun van God is nie. want hulle geweet, hy is die Seun van God. Petrus het dit pas gesê, maar wat het was, was die openbaring wat geopenbaar is uit die hemel, dat hy die Seun van God is. Gesê, vlees en bloed het dit nooit vir jou geleer nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar, en op hierdie rots, daardie rotsbelijdenis sal ek my kerk bou, en die poorte van die dorenluik sal dit nie affekteer, sal dit nie oorweldig nie. Jy hoop nie ons tyd gaan nou hier te vinnig verby nie, dat ons reg hierop kan ingaan, en ons wil sien hoe dit in die menslike wees invloei. Dis 'n pragtige story net hier, as ons net daarby kan uitkom. Goed, ja, die rotsbelijdenis wat Petrus was. Hy sou sy kerk bou op Petrus se belijdenis. Hy het gesê, sommige wat hier staan, sal nie die dood smaak voordat hulle die Seun van God sien kom het in sy koninkryk nie. Nou, hy het gespreek, sommige, dit was meer as een was dit nie. Sommige sou baie wees, meer as een. Maar kyk nou, al sy disciples het daar gestaan en elkeen van hulle gevra, wat dink julle hiervan en wat dink julle daarvan? Maar hy het gesê, daar sommige van julle wat hier staan, sommige wat hier staan, wat nie die dood sal smaak, voordat hulle die Seun van die mens sien kom het in sy koninkryk nie. O, goeiste, wat 'n stelling. Dink 2000 jaar gelede is dit gesê. Sal dit so, is God se woord onfeilbaar. Elke woord wat hy sê sal gebeur. Nou as ons wil, blaai dan na die 17de hoofstuk van Matteus, is die volgende. Toe hy gevat het, 'n paar dae daarna het hy Petrus, Jakobus en Johannes een kant in die berg opgevat om 'n getuie te wees. Petrus, Jakobus en Johannes. En hulle het die koninkryk van God sien kom in krag. Hulle het die koms van die koninkryk van God gesien repeteer word. Amen. Oor daar is vir hulle blik gegee om die koninkryk van God gerepeteer te sien word, sodat dit gekom het die inkom van die millennium. Hulle het die repetisie gesien. Een tyd gelede het hulle groep predikers, Oral Roberts was een van hulle, Sisse B. de Mil, toe hy die 10 gebooie geskryf het, het hy broer Shikarin geskakel, broer Roberts, baie predikers oor die land. Enige prediker kon kom en hulle uitgenooi om in die atelier in te kom voor die rolplank ooit vrygestel is, en hulle die repetisie daarvan laat kyk voordat dit ooit buite gewys is, wanneer hulle $25 een kaartje gevra het. Maar hulle het die repetisie daarvan gesien dat hulle opinie mag gee of daar enige kritiek daarop was op wat gesê kon word en so voort. Hulle het dit gesien voor die publiek dit gesien. Jesus het gesê, sommige van julle wat hier staan, amen, sal nie die dood smaak voordat hulle die koninkryk van God sien kom in krag nie, of die Seun van die mens sien kom in sy koninkryk nie, liewer, die Seun van die mens sien kom in sy koninkryk nie. Een paar dae daarna het hy Petrus, Jakobus en Johannes gevat en opgegaan in 'n hoë berg, en daar het hy van gedaante verander voor hulle. Die son wat skyn sou nie wees soos die klere wat hy aangehad het nie. Hoeveel keer het ons dit aangeraak in die gelykenisse? Ons dit deur die Bybel so vol. Jy kan een teks skrif neem en die hele Bybel verbind daarmee. Ja meneer, nie 'n lekkasie iewers nie. Dis heeltemal toegesmeer met die krag van God. Die duiwel kan nie daar inkruip as hy moes nie. Dis reg. Hy kan nie inkom en daar die heilige mense wat hulle getuienisse daar buite geplaas het in die koninkryk van God geglo het en elke skrif geneem het en dit toegesmeer het met die Heilige Gees krag. Dit gewas het in die bloed nie. Die wêreld kan nie daar inkom nie, die duiwel kan nie daar inkom nie, hulle is dood, hulle lewe is verborgen in Christus, deur God se seel, deur die Heilige Gees. Hoe kan die duiwel hulle pla? Daar is hulle in hierdie toestand nou. Toe het die oorkan in hierdie plek die koms gesien op die repetisie. En wat was die eerste gesien, ding wat hy gesien het? Die eerste ding wat hy gesien het was die koms van Moses, wat die dooie heiliges verteenwoordig het, wat opgewek sou word. Elia het daar gestaan. Ek wil met oplet wat sal gebeur. Daar was Moses eerste. Dis hierdie hele 6 tydperke wat hulle geslaap het. 6 tydperke. Nie net dit nie, maar Elia was daar. Die boodskapper van die laaste dag met sy groep. Van die wat van gedaante verwissel het, die weggeraapt is. Amen. nou in die toekoms, in afwachting van die koms.
What did they all had gathered with him?
En wat doen hulle allemaal het vergader saam met hom, o oeste? Wat was dit? Sy belofte aan Petrus, Jacobus en Johannes is vervuld, is recht. Want hy het gesê, sommige wat hier staan sal nie die dood smaak, voordat hulle die seun van die mens en kom het in sy koninkryk nie. En hulle het die repetitie daarvan gesien, toe hierna die opstanding. Ek wil graag nog iets vir julle bring, na Jesus gesterf het begrawe in Johannes 21:20. 'N kritikus het dit begin in die vroeë dae, terwyl ons nou hier in die les is, laat ons dit opklaar. In Johannes 20:21 het Jesus sy disippels ontmoet, vir hulle vis en brood op die vuur gevoer, en terwyl hulle opgaan teen die oewer, het Johannes op sy bors geleen, en Petrus het die vraag gesê, wat sal gebeur met hierdie man? Jesus was lief vir Johannes, Johannes was 'n man van liefde, en hy het gesê, wat sal gebeur met hierdie man? Wat gaan sy toestand wees? Wat gaan sy toekoms wees?
And Jesus said to them, what is it to you if he tarries until I come?
En Jesus het vir hulle gesê, wat gaan dit jou aan as hy bly tot ek kom, totdat ek terugkom? Wat is dit? En die disciples het 'n fout gemaak. Hulle het gesê dat Jesus gesê dat hy sou lewe tot die koms. Maar Jesus het geen fout gemaak. Net hier in Openbaring, die vierde hoofstuk, het Christus sy woord gehou. Hy het Johannes opgeneem in die hemel en die hele ding vir hom gerepeteer. Glorie! Hy het die voorskou gesien. Hy het dit gesien net asof hy op die aarde gewoon het en het die hele kerk tydperke sien plaasvind tot by die koms van die Here, die hele boek van Openbaring, o goeiste. Sien hoe onfeilbaar is sy beloftes. Nou, jy is uitverkies. Jakobus om dit te doen, Johannes enige van die rest van hulle, wou nie eers dat Paulus dit sien, dit vertel nie niks. Hy het gesê, wat gaan dit jou aan as hy bly totdat ek kom? En omdat hulle dit gesê het, het hy net vir Johannes gekies en hom opgeneem en vir hom die hele ding gewys, voor hy nog gesterf het, net asof hy deur die hele ding geleef het, vir hom gewys, wat dit sou wees. Propet, is dit nie wonderlik nie? Hoe sien, om net opgetel, net hier, die vierde hoofstuk en die tweede vers bewys dit, het vir hom dinge gewys wat was, wat is en wat sal kom. Hy het vir hom in die kerk tydperke gewys die koms van die Jode, die uitstorting van die plaag, die wegraping, die wederkoms en millennium, die ewige tuiste van sy verlosters. Net asof hy reg deur die hele ding gelewe het en het dit alles gesien gebeur. Sien. Hy het hom net opgeneem en vir hom die film gewys wat hy draai, hom die repetitie van die hele ding laat sien, o goeiste. Hy is opgeneem, sy belofte vervul in Openbaring 4:2, voor sy dood is hy opgeneem in die gees, en hy het dinge gesien asof hy gelewe het. Hy het die repetitie van dit alles gesien. So hy het gesien in 'n visioen precies wat so gebeur het, en wat gebeur het op die aarde van daardie tyd af, tot by die koms van die Here Jesus. Dit vir hom gewys in die visioen. So toe die disciples, of niemand het ooit iets gesê, dat hy gesê het, hy sou in daardie tyd per kom nie. Hy het gesê, wat gaan dit jou aan? Ander woorde, as hy bly tot ek kom, toe het hy hom opgeneem en het die ding gerepeteer en hom gewys wat sou gebeur. O, ek hou net daarvan, o goeiste. Let nou op, kom ons kyk, wat was hier? En dadelijk was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit daarop op die troon. Daar was 'n stem wat hom geroep het, o, daardie stem, o, ek kan nie wegkom daarvan nie. Daardie stem van daardie een agter hom. Toe het hy daar rondgekyk, en hy het vir hom al die kerktydperke gewys, want hy het in die kerktydperke gestaan, die sewe goue kandelaar. Toe het hy daar die stem gehoor, nadat die kerktydperke verby was, daar die stem in die aarde verlaat opgegaan. Toe hy in die heerlikheid ingegaan het, het hy hom hoor sê, kom op hierheen, ek kan jou wys wat gaan gebeur van hieraf, o goeiste. Daar die stem, laat ons 'n oomblik oor daar die stem praat. Ek het 'n paar skrifte hier neergeskryf. Laat ons gaan na 1 Thessalonisense 4 en luister net die oorkant wat hierdie stem gaan sê. Hoe ons weet allemaal wat dit gaan sê, sonder voor ons dit lees. Nie waar nie. Ons weet wat gaan gebeur. Die basyn van God sal blaas en die dooies in Christus sal opstaan. Is dit reg? Julle wat neerskryf in 1 Thessalonisense 4, 16 en 17. Die stem, daardie stem was die stem van Christus, is dit reg? Die stem van Christus, want die basyn van God sal blaas en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Ons wat in die lewe oorbly sal saam met hulle weggevoer word, die Here tegemoet in die lig en so sal ons vir altyd by die Here wees. Dieselfde stem wat Johannes geroep het, kom op. Dieselfde stem wat vir Johannes gesê het, kom op, is dieselfde stem wat die kerk eendag sal roep, amen. Die kerk roep. Ook dieselfde stem wat Johannes geroep het om op te kom, is dieselfde stem wat dooie Lazarus uit die graf geroep het. Dieselfde stem van die aartsengel Christus is die stem van die aartsengel. Stem van die aartsengel sien. Hoe daardie besing stem van Christus het Johannes geroep om op te kom. Dieselfde stem het Lazarus geroep. Het julle opgelet by die graf van Lazarus? Hy het met 'n luid stem gespreek. Nie net gesê, Lazarus, kom uit nie. Lazarus, kom uit. Dit het hom geroep uit die dood. Hy het geantwoord, hier is ek. En hy het uit die dood uitgekom, na hy dood was en sy liggaam verteer. Daar is selfde stem het vir Johannes gesê, kom op hierheen en ek sal vir jou dinge wys wat gaan gebeur. Daar is selfde stem wat sal blaas wanneer die dooies in Christus sal opstaan, want die basyn. Wat is die basyn? Die stem van Christus, dieselfde een wat geblaas het en hom boontoe geroep het. Hy het die stem gehoor soos op 'n basyn geklank gesê, kom op hierheen, sien hoe sal die opstanding wees. Dit sal in 'n oomblik wees in 'n oogwink. Daar die helder stem, hy sal die kerk roep, kom daaruit. Daar die groot roepstem, God jaal my om dit daar die dag te hoor. Soos ek dit als gesê het, ek weet as 'n sterfling rotte, ek weet daar's 'n groot donker deur wat voor my staan, dit word die dood genoem. Elke keer wat my hart klop, is ek een klop nader aan daardie deur. Een van hierdie dae moet ek daar ingaan. Maar ek wil nie ingaan soos 'n lafaard al glind en skreeu nie. Ek wil hier ingaan, myself toedraai in die kleed van sy geregtigheid. En hierdie wete dat ek ontken in die krag van sy opstanding. Dat ek eendag wanneer hy roep, sal uitkom van onder die dooies. Wanneer hy my roep om omhoog te verskyn, wanneer die basyn van God sal blaas en die dooies in Christus sal opstaan. As ek lewendig is, sal ek in 'n oomblik verander word in 'n oogwink en sal saam met die res van hulle opgaan, die Here tegemoet in die lig. Daar die basyn stem blaas, helder hart, dit sal dieselfde wees, dieselfde by sy koms. Daar is geen onseker klank daaraan nie, daar was niks onseker vir Johannes, toe hy daar die stem hoor sê het, kom op, en hy gekom het nie, amen. Toe Lazarus in die dood in die graf en sy siel 4 dae se reis iewers heen, ek weet nie waar was dit nie, ek dink die enige van ons weet nie. Waar het ook al was, dit het glad nie saak gemaak nie, hy het net een oproep gemaak aan 'n man wat die velworms al sy liggaam opgeëet het. Aan die stink in die graf, daar hy helder basyn het gesê, Lazarus, kom uit. Daar het 'n man dood en verrot homself geskit in die graf uitgestap gekom. Niks onseker daarin nie. Is daar broers? Niks onseker daaraan nie. Dis dieselfde ding vanaand wanneer hy helder stem sê, sonder bekeer ek sal vir jou ewige lewe gee, bekeer elkeen van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis die oproep, niks onseker daaromtrent nie. Ek se getuie dat dit waar is, daar's ander getuies, miljoene van hulle dwars deur die wêreld vandag wat 'n getuie is. Dat dit die waarheid is, wanneer die Bybel kom, die woorde van God, is elke woord van God 'n basyn. Elke klank van die woord is 'n basyn, die evangelie basyn, en wanneer dit blaas, is dit die waarheid. Toe dit gesê het, Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd, niks onseker daaromtrent nie. Hy is dieselfde, ja meneer. Bekeer word, gedoop in die naam van Jesus Christus, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Niks onseker daaromtrent nie. Hy wat my woorde hoor en glo aan hom wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy wat in my glo sal lewe al het ook gesterwe. Hy wat lewe en in my glo sal nooit sterwe nie. Glo jy dit? Niks onseker daaromtrent nie. Hy sal lewe. Hy wat my vlees eet en my bloed drink het ewige lewe en ek sal hom weer oprig in die laaste dag. Niks onseker daaromtrent nie. Niks, dis 'n seker klank. O, ek weet het, ek het dit oorblaas in my arme Ierse hart eendag, ek, 'n ou sondaartjie, hoe kon dit ooit vir my doen? Maar ek het geglo, dit was 'n seker klank, ek het dit aanvaar, ek is 'n getuie dat dit waar is. Eendag sal hy weer roep, sal ons aangaan uit hierdie wêreld uit, want daar is niks onseker omtrent daardie besei nie, ja meneer, geen onseker klank enige tyd nie. Hy blaas vandag wanneer hy ons roep, dis net dieselfde as wanneer hy ons enige iets vertel. Nou laat ons terugkom by die vers, en kyk daar staan 'n troon in die hemel, tweede vers, en een het daarop gesit. Let op die troon, hy het op die troon gesit, hy was nie meer onder in die kandelaars nie, op aarde nie, die wegraping het klaargekom, hy was in die heerlijkheid gesit op sy troon. Ek wil julle moet oplet, verder aan sal ons vind in die vyfde hoofstuk, dit was nie die troon van genade nie, dit was nie meer 'n troon van genade nie, dit was 'n troon van oordeel. Dit was nie 'n troon van genade nie, dit is 'n troon van oordeel, want vuur en weerlig en donderslae daaruit gekom. Nie meer nie, genade is verby, die kerktydperk is verby. Hy wat vuil is, is steeds vuil, hy wat regverdig is, is steeds regverdig, hy wat heilig is, is steeds heilig. Nie meer 'n troon van genade nie. Vanaand lê die bloed op daardie troon, en dis 'n genadebank vir elke sonder wat genade verlang. Maar op daardie dag sal dit nie 'n genadebank wees nie. Dit sal 'n oordeelsbank wees met 'n kwaai God wat daar sit. Waar as die regverdige skaars gered word, waar sal die sondaar en die goddelose wees? Selfs wanneer hy in die wolke kom van sy heerlikheid, sal die berge 'n plek soek om weg te kry. Waar gaan ons dan bly? O, kosbaar is die vloed wat my wit maak soos die sneeu, geen ander fontein ken ek, niks anders as die bloed van Jesus, o, goeiste wat hulle is, geen onseker klank en sy troon, en hy het op sy troon gesit, hy is nie meer hier nie. Nou, dit is nog iets, dit is een bewys dat die kerk opgeneem is voor die verdrukking. Sien, hoekom? Hier is hy op die troon in die heerlijkheid. Die kerk is weg en dan kom die verdrukking in. Ek het altyd gesê in die dae van Noag, dat Noag in die ark was voordat een druppel reën geval het. Lot was buite Sodom voordat die vuur geval het. En die kerk sal in heerlijkheid wees voor die atoom val. Dis reg, voor die atoom val. Sê, wat van die eerste een? Dit was op die heidene, nie christene nie. Nou let op, oor, hy het sy werk in die aarde voltooi en hy het sy kerk weggeneem en nou stuur hy die oordeel. Die wêreld het hom verwerp en hy stuur sy oordeel. Hy en sy kerk is weg na die heerlikheid. Johannes daar op die eiland van Patmos openbaar maak en aan die kerk, was die type van die kerk wat opgelig is in die heerlikheid, kom op hierheen. Wat wys, jy sê, het hy die kerk verteenwoordig? Aan elkeen wat hierdie woord hoor, Johannes het hom verteenwoordig. Amen. Johannes was die verteenwoordiger van die bloed van Jesus Christus, getuienis van die woord. Hy was 'n getuie van die doop van die Heilige Gees met 'n persoonlike gemeenskap met Christus, en hy die hele kerk verteenwoordig. Dat elke man of vrou, seun of meisie wat ooit in Christus geglo het, hom aanvaar op dieselfde grondslag. Hy sal eendag geroep word, kom op hierheen, sal opgeneem word voor die verdrukking. Onthou, die verdrukkingstyd het nog nie begin nie. Hierdie is die tyd voorstelling van die oordeel. Johannes word nou gewys wat gaan gebeur na die tydperk, sien, so dit was. Nou let weer op in die derde vers of tweede vers, die troon staan in die hemel en een het op die troon gesit. Nou dieselfde gees wat in die aarde was is weg en het in heerlikheid ingegaan en het gesit. Dieselfde Jesus wat met ons is vanaand in genade het na heerlikheid toe gegaan en gesit op die troon. En hy wat op die troon sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardie. En rondom om die troon was 'n reënboog wat in die aansien gelyk het soos 'n smarag. Ek gaan ophou, want daar's ander broers wat moet preek. Miskien sal ek hierdie optel in die oggend net hier en so, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. O goeiste, o! Daar is mense amper oral nou met harte aan die brand. Hou hulle nie daarvan nie. Vier wat op die Pinksterval, wat hulle gereinig en skoon gemaak het. O, dit brand nou hier diep in my hart. Ere sy sy naam. Ek so bly dat ek kan sê, ek's een van hul. Johannes geroep en opgeroep deur die Here Jesus, beloof deur God destyds daar dat hy koms van die seun van die mens sou sien. Petrus, Jakobus, Johannes en hulle wat daar gestaan het, toe Jesus met hulle gepraat en gesê het, daar is sommige hier wat staan wat die dood sal smaak, voordat hulle die seun van die mens sien kom het nie. Hy het nie gesê almal wat daar gestaan het nie, maar sommige, en hulle het gegaan paar dae daarna en gesien dat die orde van die opstanding gerepeteer word en die koms van die Here. Elia, die dooie heiliges verteenwoordig, ek bedoel Moses, en opgewek word. Elia, die groep wat van gedaante verwissel het verteenwoordig. Nou, Moses was eerste en toe Elia. Elia moes die boodskapper wees van die laaste dag dat met hom en sy groep die opstanding sou kom. So kom die wel, dit sou die wegraping kom bedoel ek. Moses het die opstanding ingebring en Elia die weggeraapte groep ingebring en daar was albei van hulle verteenwoordig net daar. En na rukkie terwyl hulle toe opgelet het en hulle het gesien en Petrus het gesê, laat ons 3 tabernakels bou, kom ons gaan onder die wet en laat sommige onder Elia gaan en laat ons sommige van hulle hierdie kant toe gaan. En terwyl hulle nog praat het 'n stem gespreek en gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En toe hulle gekyk het, het hulle net vir Jesus gesien, alles het in een verlep. O, hy was die lig, die waarheid, die weg, die deur, die reënboog. O, môre het ons 'n groot les as die Here wil. Môre vat ons die oordeele, ons vat die sardiesteen. Sien wat dit verteenwoordig, watter rol dit gespeel het. En ons vat die jaspis en ons vat al die verskillende stene en ons vat al hierdie af deur Esegiel. Terug na Genesis en weer oor na Openbaring, kom af in die middel van die Bybel, verbind dit hierdie verskillende stene en kleure en so voort. En dan bring ons dit net regtig terug daarna toe en kyk of dit nie reg is nie, sien. Kyk of dit nie dieselfde kleur is en alles nie net dieselfde ding en dieselfde Heilige Gees, dieselfde God wat dieselfde tekens toon, dieselfde wonder, dieselfde ding doen net soos hy beloof het. Het vir Petrus, Jakobus en Johannes gesê, vir hulle wat daar gestaan het, al sy disippels gesê, sommige van julle sal nie die dood smaak voordat hulle die seun van die mens sien kom het in sy koninkryk nie. Vir Johannes gesê, Petrus het gesê, wat gaan u met hom doen? Hy, daar die kerel, wat gaan met hom gebeur? Hy het gesê, wat gaan dit jou aan of hy my sien kom? En hy het hom laat lewe om dit te sien. Na die res van hulle dood en heen gegaan het, het Johannes gelewe om die koms van die Here gerepeteer te sien word in krag. Die hele toneel opgestel van sy tyd af tot die oordeele verby is en die millennium inkom. Johannes het elke deel daarvan gesien in die millennium verby die koninkryk tydperk wat begin. So hy hou sy woord, hou hy nie? Ons sal dit merk op die tweede vers. Die Here wil, sal ons die derde vers begin in die oggend. Laat ons hoofde buig. Hoeveel vanaand in hierdie kerk wat weet, my broer, dat suster, dat jy eendag geroep gaan word, of jy gereed is of nie, of jy voorbereid is of nie, jy gaan geroep word om God te ontmoet. Daarie basijn gaan blaas, en wanneer dit gebeur, sal dit blaas tot oordeel vir jou, van waar jy nooit weer sal leef nie, en jy sal gemarter word in die duivelse putte van die hel vir miskien miljoene jare, of dit sal jou roep na bo om die glorierijke heiliges te ontmoet. Net so seker as wat God sy woord gehou het aan Petrus, Jakobus en Johannes, net so seker as wat hy dit gehou het aan Johannes die geliefde, die openbaarmaker, net so seker as wat hy sy belofte gehou het deur die kerktydperke, dis so seker dat hy beloof het in hierdie laaste dae dat hy 'n laat reën sou afstuur en dieselfde gees sou terugbring wat op die aarde was in hom. Die lig sou kom in die aandtyd en dieselfde krag toon, dieselfde tekens, alles wat in sy dag gedoen het, sou hy weer wys in hierdie oop deur in die laaste dag. Hier is dit, ons het dit nou reg by ons, die Heilige Gees. Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Julle is, dit preek vir julle, dit leer julle, dit probeer hulle laat sien wat reg en verkeerd is. Dis die Heilige Gees self wat spreek deur menslike lippe, wat onder menslike wesens werk om genade en barmhartigheid te probeer betoon. En as jy hom nog nie ontvang het nie op hierdie nuwe jaars nacht aand, sal jy graag jou hande wil opsteek na God en sê, God, laat my die krag ontvang wat op Johannes die openbaarmaker was, dat ek, wanneer ek geroep word, voor u sal verskyn in vrede, soos hy het, steek jou hand op. God seën jou, net reg oor die kerk, God seën jou. Laat my gereed wees om my oproep te beantwoord.
Our Heavenly Father, as this New Year's Eve, just about 2 hours now,
Ons Hemelse Vader, soos hierdie nuwejaarsaand, net omtrent 2 ure nou en dit sal verby wees, daar sal 'n nuwe jaar wees. Wat ons hierdie jaar gedoen het, het ons gedoen, baie dinge wat ek gedoen het, dat ek my skaam vir myself, ek bely dit, Here. Daar is baie dinge wat ek gedoen het, wat baie van my broers nie verstaan het nie. Baie van my broers buite op die velde verstaan nie hoekom ek hulle gedoen het, maar Vader, ek het hulle gedoen, omdat ek gelei was om hulle te doen. Ek bid, Vader, dat U my nooit skaam sal maak vir daardie lyding nie. Maar lei my voort, Here, om voort te gaan, om te doen soos wat ek gelei word om te doen. Help my, God, want ek soek opreg om U wil te ken. Dat ek mag doen om soos wat U my baie jare gelede gewys het, toe ek hierdie kerk verlaat het, die brood van die lewe te bring aan die mense van die wêreld. Toe ek daar die groot berg brood gesien het en wit geklede heiliges wat van reg oor die aarde gekom het, om hierdie brood van die lewe te eet, o God, laat my nooit nalaat om by mense met die brood van die lewe te voed nie. Sien hierdie honger siele hier binne wat net nou hulle hande opgesteek het. Hulle soek na meer van die lewe. Ek bid dat U hulle sal vul met die Heilige Gees, Here. Elkeen van hulle, God skenk dit, gee hulle seëninge. Help ons broers oral. Sien ons predikers broers wat weer gereed maak om op te kom nou binne 'n paar oomblikke, ander wat sal spreek. Ons bid dat hulle die brood van die lewe sal uitgee aan ons vanaand, Vader, soos wat ons aandagtig en eerbiedig sal het om die stem te hoor. Skenk dit.
Bless us and may this new year dawn with new hopes, bringing new thoughts.
Sien ons en mag hierdie nuwe jaar aanbreek met nuwe hoop, nuwe gedagtes bring, nuwe openbaring, nuwe krag, o alles. Mag dit weer hernieu word aan ons, Here, van U seëninge en beloftes. Ons gee onsself saam met ons gebed in die hande in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie my broers en susters.
Sure, we can all rejoice we wasn't in any hurry at all, and but been delighted to have just kept listening to Brother Branham here tonight bringing us this message. And it's the message that encourages us because we know that God is in it. Amen. And that what He has said, He is well able to perform it even unto His coming again.
Yes.
And He will do it. Not only that, I've oftentimes said that we say a lot of times to people, do you believe that Jesus Christ can heal you? And, of course, you can usually get a consent to it. But the thing of it is, do you believe He'll heal you now?
Amen.
Then sometimes people say, well, I don't know. A lady that just passed away at the hospital went in to see her. Said, sister, do you still believe that Jesus saves? She said, yes, I do. I said, do you believe that Jesus Christ heals? She said, yes, sir, I do. I said, do you believe He heals you right now? She said, that I don't know. And I said, sister, you can know it because the promise is to you.
Amen.
Amen. He's made the promise. Now, while we're going to hear another one of our brothers here, we have several around, and this on New Year's Eve, we don't have a prearranged program. We just come together and let God move as He directs and leads.
Amen.
And, you know, it's been a long time since we've heard Brother Pat Tyler and give his testimony or whatever the Lord lays on his heart. And we're going to ask Brother Pat to bring whatever God lays on his heart. But before he comes up, good Christian brother back there, Brother Randall Hindman, and he's here, and he has the talent for the Lord to sing, and you know, I've just desired him to be able to use that talent for the glory of God, so I'm going to ask Brother Randall if he would come up and sing for us. He's sung for us one or two times here, and we're going to ask him to use his talent again tonight for the Lord Jesus, if you will, if he'll come now to sing for us. He's got some youngsters back there he's helping take care of, but maybe he can get away now to come up and sing for us. While he's doing that, we also have Brother Kinder back here. We love Pentecostal brother. We're happy for him. And we have Brother J.T. Parnell back there somewhere. I think he's sitting right back here on the outside of the row. And mighty happy for all these good Christian brothers, others of the faith. And let's see. Brother Beeler's back here, too. Yes, Brother Beeler is here. And...